Ελένη Αντωνίου, την οποία και καλησπερίζουμε. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κύριε Στήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας που είστε κοντά μας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, διευθύνιζε το βιογραφικό σας, είναι αρκετά πλούσιο, έτσι. Διαιτητής το 2003, διεθνής το 2014, ελίτ από το 2023 και είστε η μοναδική γυναίκα στην Ελλάδα, έτσι, που είστε ελίτ. Είστε από το 2017 στη Super League 2 και είσαστε και η πρώτη γυναίκα που σφύριξε τη σεζόν 21-22 παιχνίδι μεταξύ αντρικών ομάδων. Βόλο Σόφι, καλά, τα λέμε μέχρι
ναι,
εδώ.
Ναι. Σωστά τα λέτε.
Και το βιογραφικό συνεχίζεται. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας, τον οποίο καλησπερίζουμε και αυτόν. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα, κύριε Ακρίδα.
Χαιρόμαστε που σ' ακούμε στη συχνότητά μας την Ερασπορ και τον Άγγελο Στήμο.
Παγκόσμια βλέπω εδώ πέρα, προκριματικά, Κώστα
έχει,
παγκοσμίου.
Έχει,
το, το βιογραφικό
έχει,
είναι ατελείωτο, έτσι.
Έχει ατελείωτο βιογραφικό και εγώ όταν το διάβασα με
εξέπληξη. Ναι, εντάξει. Η κυρία Αντωνίου, λοιπόν, κυρία Αντωνίου, καταρχήν να ξεκινήσουμε για το πώς αποφασίσατε να γίνετε διαιτητής. Μία εποχή που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Μιλάμε για αρκετά χρόνια πίσω.
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε για το βιογραφικό μου. Είναι τιμή μου.
Αφού είναι, η αλήθεια τι να κάνουμε, να την κρύψουμε. Συγχαρητήρια και ακόμα καλύτερα. Εύχομαι το επόμενο βιογραφικό να είναι το διπλάσιο σε μέγεθος.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γιατί αυτό θα σημαίνει επιτυχίες, έτσι, και ορισμούς.
Βέβαια, βέβαια. Όσο εμπλουτίζει το βιογραφικό σου, έχεις επιτυχία στη ζωή σου. Εγώ από μικρή ασχολούμουν με τον αθλητισμό. Μεγάλωσα στην Ιγουμενίτσα. Έκανα πρωταθλητισμό σε άλλο άθλημα, στην κοπηλασία. Βέβαια, παρακολουθούσα Κυριακές στα γήπεδα με τον πατέρα μου αγωνές ποδοσφαίρου. Όταν έφτασα 18 χρονών και πέρασα γυμναστική ακαδημία, σκέφτηκα να ασχοληθώ πιο ενεργά με το ποδόσφαιρο, στο ρόλο του διαιτητή.
Γιατί συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο και όχι στο μπάσκετ, ας πούμε? Γιατί ούτε στο μπάσκετ υπήρχαν τότε.
Μου άρεσε πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Βέβαια, τότε που ξεκίνησα εγώ διαιτησία, δεν υπήρχαν πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες και αποφάσισα να το ακολουθήσω στο ρόλο του διαιτητή. Σήμερα, λοιπόν, που μιλάμε, είμαι 22 χρόνια στο χώρο, από τα οποία 12 χρόνια διεθνής.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. 12 χρόνια διεθνής. Και βέβαια, τώρα που είσαστε τόσα χρόνια στο χώρο, ανθίζει και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Ναι, καλά τα λέτε. Έχουμε σημάδια βελτίωσης παγκοσμίως στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο τελευταίο μου αγώνα, παράδειγμα, εγώ που έπαιξα στην Ουαλία, ήταν προγραμματικά για το παγκόσμιο, Ουαλία, Ιταλία, ήταν κατάμεστο το κήπεδο, 10.000 κόσμος. Και γενικά γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τη FIFA και την UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο παρελθόν έχω διαιτητεύσει αγώνα, σημαντικούς αγώνες προκριματικούς για το Euro με 40.000 κόσμο, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, τολμώ να πω, σιγά σιγά βελτιώνεται το γυναικείο ποδόσφαιρο. Άμα θυμάστε παλιά, δεν είχαμε πολλές ομάδες στο παρελθόν που να ασχολούταν με... Δεν υπήρχαν στο ποδόσφαιρο πολλές ομάδες.
Γυναικείες ομάδες. Όχι, δεν υπήρχαν. Γυναικείες εδώ πέρα ομάδες. Έχουμε και τελικό κυπέλλου πλέον.
Ισχύει.
Τον κάνατε, έτσι, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δεν ήτανε?
Ναι, εγώ
εσείς
το
σφύριξατε.
Ναι, ήταν χαρά μου που διαιτήσω το τελικό κυπέλλο.
Αλλά κρίμα που σε μια εβδομάδα πριν είδαμε γεμάτο γήπεδο στο ΟΑΚΑ και άδειο στο Πανθεσσαλικό.
Ναι, ισχύει. Άμα με ρωτάτε τη γνώμη μου, και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Θα προτιμούσα να γινόταν με πολύ κόσμο. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παίχθηκε αγώνας φέτος μεταξύ ΑΕΚ και ΡΕΑ, που ήταν γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το 15.000 που μάζεψε στη Φιλαδέλφεια, ναι. Για να πανηγυρίσει η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα. Δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό και στην Ελλάδα να γινόταν και στο τελικό να γινόταν κάτι παραπλήσιο. Βέβαια δεν συνέβη.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το γυναικείο. Κώστα, δεν σε ακούω όμως.
Όχι, με έχει την επάρει με όσα λέει η Ελένη. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά, όλες αυτές τις επιτυχίες που έχει. Όσον αφορά ότι ανθίζει στην Ελλάδα και το γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια, γιατί βλέπω εδώ που παίζει ο γιος μου μπάλα, πολλά κοριτσάκια 10, 8, 10, 11, 12 χρονών παίζουν ποδόσφαιρο και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ καλές.
Γιατί όχι.
Άρα λοιπόν το ότι το ποδόσφαιρο μπήκε, το γυναικείο ποδόσφαιρο θα πρέπει να μπει στη ζωή μας και πρέπει να το, να, το φροντίσουν εκείνοι που τέλος πάντων έχουν τις ευθύνες του της εθνικής ομάδας και, αλλά και τα σωματεία, πρέπει να φροντίσουν και οι ενώσεις να φροντίσουν να γίνει τέλος πάντων να το διαδώσουν ότι πλέον το...
Ότι εδώ γίνεται κάτι καλό.
Κάτι γίνεται καλό και γιατί όχι, γιατί βλέπουμε όπως είπε και η Ελένη που έχει παίξει στο εξωτερικό, αλλά και εμείς που είδαμε στο παγκόσμιο
αυτό κύπελο. Αυτό ήθελα να πω, Κώστα, κατάμεστα τα γήπεδα, έτσι, 40, κατάμεστα, 50, 60.
Και όχι μόνο κατάμεστα, αλλά και καλές ποδοσφαιριστές, δηλαδή καλές ομάδες με καλά ταλέντα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα το γυναικείο ποδόσφαιρο του εξωτερικού που έχουμε δει. Mm-hmm. Με ένα αντρικό, έτσι.
Ναι, ναι. Καλά τα λέτε, κυρία Κλίδα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες επίπεδου όπως η Γιουβέντους, η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα που έχω διαιτητεύσει, που είναι σαν να λέμε τώρα μικρομεσαίες ομάδες Super League 1 στην Ελλάδα. Είναι τόσο δυνατές παίκτριες, είναι επαγγελματίες παίκτριες, οι οποίες αμείβονται από το ποδόσφαιρο και όπως καταλαβαίνετε η απόδοσή τους είναι εξαιρετική.
Βεβαίως. Λοιπόν, εσείς
εδώ, να πω, Άγγελε. Εδώ υπάρχει σε ένα πρωτάθλημα 5x5 που παίζει ο γιος μου, να το αναφέρω αυτό, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Juventus.
Juventus.
Ναι. Και ένα παιδί τώρα που παίζει στην ομάδα Juventus, ναι, το καλέσανε στην Ιταλία να δοκιμαστεί στη Juventus και αν τους κάνει θα το κρατήσουν εκεί, θα πάει στο σχολείο εκεί.
Γιατί όχι.
Δηλαδή, πόσο... Αυτές οι τεράστιες ομάδες που ακούμε, Juventus, που ψάχνουν να βρουν ταλέντα. Δηλαδή στα 10 χρονών παιδάκια, 10-11 χρονών.
Ναι.
Που σημαίνει ότι δουλεύουν σε βάθος οι άνθρωποι και γι' αυτό είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα.
Ωραία, κυρία Αντωνίου, λοιπόν, πώς σας αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που αγωνίζονται, οι κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο, πώς αντιμετωπίζουν μια γυναίκα διαιτητή και πώς οι άντρες τώρα, θα μου πει, είναι διπλό το ερώτημα.
Ναι, ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό. Καταρχάς να μιλήσουμε για το αντρικό πρωτάθλημα.
Ας μιλήσουμε για το αντρικό.
Ναι, πλέον επειδή σιγά σιγά είμαστε αρκετά κορίτσια στο χώρο,
ναι,
δεν βλέπουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με έναν άντρα, συνάδελφο. Το θέμα είναι να πάρει η σωστή απόφαση. Άμα παίρνει μια σωστή απόφαση, κατακτάς κύρος, οπότε δεν διαφέρει από έναν άντρα, συνάδελφο, το να βλέπει μια γυναίκα να σφυρίζει πρωτάθλημα αντρικό. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες, επειδή υπάρχει... κανονισμός, να το πω με εισαγωγικά, ναι, οι γυναίκες στην Ευρώπη σφυρίζουν γυναικεία πρωταθλήματα. Mm-hmm. Δύσκολο να δείτε άντρα να σφυρίζει γυναικείο πρωτάθλημα, γι' αυτό το λόγο τα σφυρίζουμε εμείς για να αναπτυχθεί και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Βεβαίως.
Πολύ καλή αντιμετώπιση.
Πολύ καλή.
Πολύ καλή. Και είναι εντυπωσιακό μερικές φορές παίζοντας παίκτριες εκατομμυριούχες, σαν την Αϊτάνα Μπομάτι που παίζει στην Μπαρτσελόνα, την Αλέξια Πουτέγιας, οι οποίες έχουν βραβευτεί με χρυσή μπάλα.
Αλήθεια.
Δεν είναι δίπλα σου.
Ναι.
Δεν είναι δίπλα σου. Να συζητάς μαζί τους, να σου συμπεριφέρονται άψογα. Είναι πολύ εντυπωσιακά όλες αυτές οι εικόνες και αυτές οι εμπειρίες.
Το πρώτο σας παιχνίδι, το Βόλο Σόφια, εκείνη την περίοδο, πώς σας αντιμετωπίσαν οι άντρες παίκτες τώρα? Ήταν το πρώτο σας εκείνη την εποχή, είστε η πρώτη
εγώ
γυναίκα.
Εγώ έγινα το 2022, όπως καλά είπατε, η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε αγώνα Super League 1
αντρικό
στην Ελλάδα.
Ναι,
δεν
ναι, ναι,
υπήρξε ποτέ γυναίκα
αυτό,
στη Super League 1 ως διαιτητής.
Ακριβώς αυτό. Πώς σας αντιμετωπίσαν λοιπόν εκείνη την ημέρα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων?
Είχα αποδοχή. Πολύ καλή αντιμετώπιση και γενικά...
Δεν γκρινιάζανε, δεν φωνάζανε.
Όχι, καθόλου και οι ομάδες χαίρονταν πάρα πολύ που και ο Βόλος και ο Όφη που θα γράφονταν ιστορία με μια γυναίκα διαιτητή στο γήπεδο παίζοντας αυτές οι ομάδες. Mm-hmm. Όπως και η τηλεόραση που είχε την αναμετάδοση ήταν πολύ θετική σε αυτή την εικόνα. Mm-hmm. Δυστυχώς μετά δεν συνεχίστηκε, ας ελπίσουμε στο μέλλον κάποια στιγμή.
Η Super League 2 τι διαφορά έχει στη διαιτησία, μιλάω πάντα, από την 1? Ή από το επίπεδο...
Είτε σφυρίζεις Super League 1, είτε σφυρίζεις τοπικό πρωτάθλημα, είναι ακριβώς η ίδια. Ο κανονισμός δεν αλλάζει.
Καλά, σαφώς δεν αλλάζει.
Το μόνο που μπορώ εγώ να ξεχωρίσω είναι σίγουρα η ταχύτητα των ποδοσφαιριστών, γιατί μιλάμε για πλέον επαγγελματίες παίκτες στην Super League 1. Και σίγουρα τώρα είναι και το κομμάτι του ΒΑΡ στην Super League 1. Εγώ βέβαια είμαι επιστοποιημένη.
Ναι, είστε ΒΑΡ.
Και σαν διαιτητής. Από τη FIFA είμαι επιστοποιημένη.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο δωμάτιο που επιβλέπεις τη φάση για να καλέσεις έναν διαιτητή.
Συνήθως ΒΑΡ ή ΑΒΑΡ.
Εγώ προς το παρόν έχω οριστεί σαν ΑΒΑΡ.
ΑΒΑΡ.
Η επιστοποίηση είναι κοινή για τον ΒΑΡ και τον ΑΒΑΡ. Mm-hmm. Και αναλόγως η Επιτροπή Διαιτησίας διαλέγει.
Κρίνει, ναι, και τοποθετεί.
Ναι, και τοποθετεί, ναι.
Μάλιστα, Κώστα.
Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά που κάνει η Ελένη. Και μπορώ να πω ότι παρακολουθώντας σε κάποια παιχνίδια στη Super League 2 και που παίζουν γυναίκες διαιτητές, όντως έχουν πραγματικά τους... βλέπω τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, δεν διαμαρτύρονται, δεν γκρινιάζουν. Δηλαδή υπάρχει ένας σεβασμός στα κορίτσια, αλλά και αυτά τα κορίτσια που είναι σε αυτές τις κατηγορίες έχουν ένα επίπεδο, γιατί όλα μετράνε.
Βέβαια.
Όπως λέει η Ελένη τώρα, είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει, που έχει μελετήσει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στη γυναίκα. Παλιότερα που υπήρχαν και παλιά πριν την Ελένη, διαιτητές γυναίκες δεν είχαν και τόσο καλή αντιμετώπιση, αλλά τα πράγματα βλέπεις αλλάξανε τώρα και αποδέχονται τα πάντα πλέον οι άντρες ποδοσφαιριστές τους διαιτητές γυναίκες.
Και έτσι πρέπει να είναι, να έχουν ένα σεβασμό. Βέβαια, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Κυρία Αντωνίου, η προετοιμασία που ακολουθείτε όταν οριστείτε σε ένα παιχνίδι, ποια είναι? Είναι ίδια, ας πούμε, θα πάτε να κάνετε το πρόγραμμά σας κατά το καθημερινό? Πείτε μας λίγο για την καθημερινότητά σας όταν οριστείτε σε ένα παιχνίδι. Το λέω αυτό κιόλας με την ευκαιρία ότι είστε και στην ελληνική αστυνομία, υπηρετείτε στην ελληνική αστυνομία και φυσικά είστε παντρεμένοι και έχετε 3 παιδιά. Άρα
ναι,
το πρόγραμμα είναι βαρύ, θέλω να πω.
Ναι, ναι, καλά τα λέτε. Όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός αυτών των τριών ρόλων δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος. Εγώ βέβαια αγαπώ και τα τρία αυτά με πάθος, οπότε προσπαθώ να τα συνδυάσω. Εγώ είμαι elite διαιτητής. Είμαι στο υψηλότερο στάδιο της FIFA. Κάθε 6 μήνες περνάμε αγωνιστικά τεστ στην Ευρώπη, οπότε πρέπει να είσαι σε φόρμα. Φέτος, για παράδειγμα, εγώ επειδή είχα και ένα μεγάλο σεμινάριο στη FIFA στη Γερμανία πριν ένα μήνα, εγώ πέρασα 7 φορές αγωνιστικό τεστ. Είμαι πολλές μέρες μακριά από την οικογένειά μου. Πρέπει να κρατηθούν ισορροπίες γενικά, γιατί έχω πολλά ταξίδια. Πρέπει να υπάρχει καλή οργάνωση, πολλά σεμινάρια, είτε διαζώσεις είτε online. Να ακολουθείτε καλή διατροφή, καλή ζωή. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ όταν δεν έχω βάρδια απογευματινή ή βραδινή, κοιμάμαι νωρίς. Πρέπει να υπάρχει καλή ψυχολογία, γιατί έχει να κάνει και στο γήπεδο με ανθρώπους και στην οικογένειά σου και στην εργασία σου. Πρέπει, εμείς γενικά διαιτητές, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που να εμφανίζονται σε ένα αγώνα σε εγρήγορση και να μην έχουμε το φόρτο της ημέρας μας. Πάντως, θεωρώ ότι με ένα σωστό προγραμματισμό και σωστή στήριξη, εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άντρα που με στηρίζει τόσα χρόνια. Μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι, ο σύζυγος σας κάνει κριτική για τις φάσεις που σφυρίζετε?
Σπάνια ασχολείται,
ναι.
Γιατί μου έχει πολύ εμπιστοσύνη. Με γνώρισε στο ποδόσφαιρο, αλλά κάποιες φορές μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ διακριτικός όμως.
Οι συνάδελφοί σας κάνουν κριτική?
Προσπαθούν, αυτοί θέλουν να μάθουν πολλά. Αυτοί θέλουν.
Είναι περίεργοι, έτσι.
Με τον τρόπο μου.
Του το κόβεται. Του το κόβεται. Του το κόβεται.
Δεν έπεσε όμως εμένα να σου κάνω την κριτική, δεν έτυχε. Έχει πέσει συνάδελφό σου που την είδα και της έκανα σχετικά κριτική και την οποία την αποδέχτηκε, γιατί αυτό δεν είναι, Ελένη. Αυτό που λες είναι εγωιστικό.
Όχι, δεν είναι.
Είναι τελείως
εγωιστικό. Εσείς πιθανόν, κυρία,
δεν
να κάνετε
κριτική.
Ευγενική κριτική, πιθανόν.
Όχι, εγώ λέω, Κώστα.
Κανένας δεν κάνει αρνητική και ευγενικά πάντα.
Όχι, Κώστα, εγώ το είπα.
Αν είσαι κριτική, δεν θα γίνεις, ή αν κάποιοι συνάδελφοί σου σου έχουν κάνει κριτική, γι' αυτό και έφτασες εκεί που έφτασες.
Όχι, συνάδελφοί της αστυνομικοί, ρωτάω. Αστυνομική, δηλαδή.
Εγώ αυτό κατάλαβα.
Αυτό, σωστά κατάλαβε. Όχι, δεν μιλάω για συναδέλφους διαιτητές, Κώστα.
Εγώ αυτό που λέει ο κ. Τίμος κατάλαβα.
Για συναδέλφους της αστυνομικούς, δηλαδή όταν είναι στη βάρδια.
Τι να πει ο αστυνομικός.
Μπορεί ο κ. Ακλήνας να έχει κρυφό επάγγελμα. Ένα αστυνομικός, δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω.
Όχι, λέω άλλο εγώ. Κώστα, εγώ είπα, δηλαδή είναι στη βάρδια με τους συναδέλφους της. Δεν θα τη ρωτήσουν κάτι. Άντρες είναι για το ποδόσφαιρο.
Θα τη ρωτήσουν κάτι, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει κριτική. Κανονισμών, δηλαδή πώς πήγε, τι έκανε, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ένας.
Ναι, κάποιες απορίες έχουν.
Κάποιες αυτό λέω. Δηλαδή,
ναι, είναι
προφανές
αυτό.
Ελένη, τη σφύριξε εδώ, μπορεί να σας πει ένας συνάδελφός σας, κυρία Αντωνίου, εδώ, γιατί το σφύριξε έτσι, Ελένη, γιατί προφανώς μιλάτε στον ενικό με τους συναδέλφους σας.
Ναι, 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 βεβαίως.
Έτσι, και πώς πει αυτή τη φάση, γιατί τη σφύριξε έτσι.
Ναι, αυτό ναι, 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 έχουμε διάλογο, έχουμε διάλογο. Όσοι παρακολουθούν, όσοι.
Παρακολουθούν οι συναδελφοί
σας. Έχουν κάποια εικόνα από το κανονισμό, γιατί πρέπει να μορφώνεσαι, να έχει και εικόνα του κανονισμού. Ο κανονισμός συνέχεια εξελίσσεται. Και τώρα, ναι, μετά την 1 Ιουλίου, έχουν μπει νέα κομμάτια στο κανονισμό.
Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά, να ενημερωθούν και οι φίλαθλοι.
Ναι. Παράδειγμα, τα διάβασα, δεν έχει εισαχθεί ακόμα. Ο τερματοφύλακας στο παρελθόν, όταν κράταγε αρκετό χρονικό διάστημα την μπάλα στα χέρια του, δίναμε έμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
Ναι.
Τώρα θα καταλογίζεται κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα.
Πάνω από 5 δευτερόλεπτα είναι
αυτά. Πάνω 7, από 6 δευτερόλεπτα.
7 κάπου εκεί θυμάμαι. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης έχει γίνει, είχαν δοθεί στο παρελθόν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον αρχηγό που είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας πλησιάσει και να συζητάμε διάφορες καταστάσεις που έχει απορία για τις αποφάσεις μας. Ήταν παλιά οδηγία. Τώρα θα εφαρμοστεί εκ νέου στο κανονισμό. Γιατί ήταν πολιτικό αυτό το στάδιο, είχε τεθεί και στο προηγούμενο γύρο των αντρών και είδαμε ότι εφαρμόστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε είναι πολύ καλό αυτός ο νέος κανονισμός, γιατί θα υπάρχει γενικά αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στον αρχηγό και τον διαιτητή, για να προσθεθούν κάποιες διαφωνίες που θα υπάρχουν.
Κάτι σε ό,τι αφορά. Κώστα, αυτά μας τα είπε και ο κύριος Φωτιάς την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι,
ακριβώς
ναι,
τα ίδια.
Ναι. Έχουν γίνει και άλλα. Είναι, και
είναι αρκετά. Από 1 Ιουλίου θα.
Και κάποιες άλλες τροποποιήσεις, οι οποίες θα τους έρθουν σίγουρα και θα τις επικοινωνήσουν στα σεμινάρια που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Για τους Έλληνες διαιτητές, όταν γίνει το σεμινάριο, αυτά θα. Φαντάζομαι ο κύριος Λενουά και όποιος είναι άλλος στα σεμινάρια θα τους επικοινωνήσουμε και θα τα δούμε και εμείς, θα διαβάσουμε εμείς που κάνουμε και την κριτική μας ή όποιος συνάδελφος άγγελε δικό σου που κάνει μεταδόσεις είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους νέους κανονισμούς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο αυτό, γιατί τώρα τι θέλω να πω κυρία Αντωνίου, στο χέρι είμαστε λίγο μπερδεμένοι ακόμα. Θα γίνει κάποια αλλαγή, μιλάω χέρι πέναλτι.
Δεν έχω τέτοια εικόνα.
Δεν
γενικά
έχει.
Το χέρι ισχύει, είναι ένα δύσκολο, είναι μια γκρίζα ζώνη. Σίγουρα όπως υπήρχε στο παρελθόν υπάρχουν κάποια στοιχεία για να δώσεις μια παράβαση χεριού μέσα στην περιοχή. Καταρχάς το απλό που πέρασε πέρυσι είναι χέρι είτε ακούσιο είτε με πρόθεση απευθείας γκολ είναι επιθετικό φάουλ. Αυτό έχει περάσει από το κανονισμό, τελείωσε. Τώρα στο κομμάτι του χεριού για πέναλτι πρέπει να εξετάζουμε κάποια κριτήρια. Δηλαδή είναι μακριά από το κόρμι μέσα από τον ώμο και πιο ψηλά. Πάει το χέρι προς την μπάλα. Είχε πρόθεση ο ποδοσφαιριστής να παίξει την μπάλα με το χέρι. Είναι κάποια κριτήρια που πρέπει να εξετάσουμε. Βασικά είναι ένα δύσκολο κριτήριο που και εμάς τους διαιτητές μας αγχώνει όταν υπάρχουν περιπτώσεις χεριού.
Το χέρι όντως είναι πολύ δύσκολο.
Είναι κρίσιμο, όπως το είπε Κώστα η κυρία Αντωνίου.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή με το χέρι πάντα ήταν το πρόβλημα ενός διαιτητή, ήταν το χέρι. Γιατί η ανατροπή είναι καθαρή. Είναι ανατροπή, τελείωσε. Πάει. Το χέρι είναι η παράμετρο. Πού είναι το χέρι, πού πάει, είναι πάνω, είναι κάτω, είναι από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα. Δηλαδή είναι πολύ, θα υπάρχει πάντα πρόβλημα με το χέρι. Είναι σωστό αυτό που λέει η Ελένη.
Κυρία Αντωνίου, δεν μπορεί να γίνει κάτι στους κανονισμούς ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο πλέον, ξεκάθαρο το τι είναι χέρι και το τι δεν είναι, γιατί άλλη ερμηνεία μπορεί να δώσω εγώ για ένα χέρι, άλλη εσείς, άλλη ο Κώστας, που συμβαίνει αυτό, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Αυτό θα κάνει τη ζωή μας εύκολη, προφανώς και μακάρι να γίνει. Υπάρχουν αρμόδια όργανα, που το κρίνουν αυτό και ίσως στο μέλλον γίνει κάποια αλλαγή για να είναι και για μας πιο εύκολο.
Πιο εύκολο και για τον κόσμο, να μην υπάρχει αυτή η κακοπιστία
του κόσμου. Για το κοινό πιο εύκολο, είναι ισχύ. Ίσως, δεν γνωρίζω.
Λοιπόν,
εντάξει, Άγγελε, το χέρι είναι πάντα άλλωστε, αυτό έχει και την ομορφιά του ποδοσφαίρου, δηλαδή η αμφισβητούμενη φάση, δηλαδή αυτό, το χέρι είναι αμφισβητούμενη φάση πάντα, όπως και να τη δει ο διαιτής, εκτός και είναι ξεκάθαρη, όπως και να τη δει ο διαιτής, ό,τι και να σφυρίξει, πάντα θα υπάρχει αμφισβήτηση.
Εντάξει, κοίτα, και το πέναλτι και το τάκλιν που είπες κάποια στιγμές είναι αμφισβητούμενο με πόση δύναμη έπεσε. Αν τον βρήκε, βρήκε πρώτα την μπάλα, βρήκε πρώτα το πόδι, βρήκε αυτό. Βεβαίως αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το πάτημα, έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Να σε ρωτήσω κάτι. Είχα μια απορία και θέλω να τη ρωτήσω τώρα στην Ελένη. Είχες κάποια συμπάθεια έτσι διαιτητική σε Έλληνα διαιτητή, είτε σε ξένο, Ελένη, σαν γυναίκα μιλάμε τώρα, διαιτητή, έτσι να. Δηλαδή ήθελες, έβλεπες έναν διαιτητή και όταν ήσουν μικρή που λες ότι ξεκίνησε πολύ μικρή και έβλεπες έναν διαιτητή ή στο εξωτερικό μετά που έγινες διεθνής και παρακολουθούσες ξένους διαιτητές σε άντρες πάντα, είχες κάποια συμπάθεια που είπες εγώ θέλω να γίνω έτσι.
Κάποιο πρότυπο συγκεκριμένο δεν είχα. Απλά παρακολουθούσα κορυφαίους διαιτητές και προσπαθούσα να καταλάβω πώς παίζουν το στυλ παίξηματός τους, έτσι ώστε να το βάλω κι εγώ μέσα στη διαιτησία μου. Και τολμώ να πω, βλέποντας αυτούς τους κορυφαίους διαιτητές, βελτιώθηκα. Αλλά κάποιο συγκεκριμένο διαιτητή, κυρία Κρίδα, όχι, δεν είχα σαν πρότυπο.
Σαν πρότυπο δεν είχε.
Όχι.
Εντάξει, εμείς οι άντρες με τους άντρες, δηλαδή εγώ ήμουν διαιτητής. Όταν ήμουν πιτσιρικάς και έπαιζα γάμα εθνική και β' εθνική, είχαμε πρότυπο τον Αντώνη τον Βασάρα, τον αείμνηστο Αντώνη Βασάρα. Δηλαδή, εντάξει, πηγαίναμε όταν έπαιζα στην Αθήνα, γιατί εκείνος ήταν Θεσσαλονίκη, και πηγαίναμε και τον παρακολουθούσαμε, γιατί είχε ωραίες υποδείξεις, είχε σωστά σφυρίγματα, βλέπαμε τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο και αυτά μας προσπαθούσαμε να τα μεταφέρουμε και εμείς όταν παίζαμε στα γήπεδα. Γι' αυτό
θα
ρώτησα, η γυναίκα έχει αυτή την αίσθηση ότι πρέπει να δει έναν διαιτητή ή μια γυναίκα, αλλά εγώ πήγα στους άντρες περισσότερο.
Εγώ θα ρωτήσω την κυρία Αντωνίου τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παίκτες όταν παίζετε αντρικό συνήθως που έτσι να σας δυσκολεύουν και πώς τους τι θα σέβετε, πώς τους φέρνετε με τα νερά σας.
Τώρα εσείς λέτε αγωνιστικά.
Αγωνιστικά, παίζετε
αγωνιστικά
το παιχνίδι.
Γενικά, όταν εμείς έχουμε έναν αγώνα,
ναι.
Παράδειγμα στην Ελλάδα,
ωραία,
υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες. Mm-hmm. Εγώ έχω πλατφόρμες στις οποίες παρακολουθώ τους αγώνες από πριν για να διαβάσω το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, παίζω μια ομάδα η οποία εκτελεί το κόρνερ με τον τάδε τρόπο. Έχει εκτελεστεί σαν στημένα ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος. Έχει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα τράμπερ maker, που το λέμε στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Διαβάζω αυτούς τους ποδοσφαιριστές, συζητάω στο meeting με την ομάδα μου. Οπότε να τους ενημερώσω ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή η ομάδα παίζει με αυτό το σύστημα. Ο ποδοσφαιριστής αυτός εδώ πέρα μπορεί να σας πει αυτό. Αφήστε τον πάνω μου. Έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολο το έργο μου την πορεία.
Ναι, ας πούμε ότι έχετε ένα δίστροπο ποδοσφαιριστή. Εκεί
προσπαθώ,
πώς
προσπαθώ με τον τρόπο μου, γνωρίζοντας το βιογραφικό του, να τον κερδίσω.
Άρα δηλαδή κάνετε και χρέη σκάουτινγκ εδώ.
Δυστυχώς πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς.
Υπάρχουν, Άγγελε, και εμείς το παρατηρήσαμε αυτό. Ξέρουμε ποιος προσφερειστής είναι δίστροπος, ποιος είναι για κάρτα, ποιος είναι αφήνει την κάρτα στο τραπεζάκι, στα ποδητήρια και πας και του λες στην πρώτη πάρ' την κόκκινη. Δεν χρειάζεται συζήτηση περαιτέρω. Υπάρχουν, αυτό που λέει
κυρία
η Ελένη, πραγματικά το διαβάζαμε, εμείς το διαβάζαμε μέσα από τα γήπεδα συνήθως. Δεν υπήρχαν τότε πλατφόρμες και τέτοια που μπορεί.
Καλά, ναι, εντάξει, το βλέπατε τότε, ήταν άλλα τα χρόνια.
Ναι, ήταν άλλα τα χρόνια, το διαβάζαμε στο γήπεδο. Όταν παίζαμε μια ομάδα, βλέπαμε το, ή όταν παρακολουθούσαμε παιχνίδια αλφα εθνικής Super League σήμερα, βλέπαμε τους ποδοσφαιριστές που ήταν οι άνθρωποι που θα μας προβληματίσουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι.
Αυτό σε ό,τι αφορά τους άντρες. Κυρία Αντωνίου, όμως υπάρχουν και κοπέλες που αγωνίζονται, που μπορεί να είναι και αυτές δίστροπες.
Ναι, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει.
Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, ας πούμε, προσπαθείτε να τους
διστήσετε. Ναι, παρακολουθείς τα προηγούμενα τους παιχνίδια, ποια παίκτρια έχει πάρει κάρτα, το λόγο που έχει πάρει κάρτα.
Ναι, αν είναι σκληρά, αν παίζει σκληρά, αν δεν παίζει.
Ναι, με ποιο σύστημα παίζουν. Τολμώ να πω όμως ότι είναι αρκετά ευγενικές οι γυναίκες παίκτριες στην Ευρώπη. Δύσκολα θα δεις γυναίκα που θα διαμαρτυρηθεί, γιατί πιθανόν να έχουν και ποινές από τις ομάδες τους. Πιθανόν να έχουν και τις ομοσπονδίες τους. Δεν γνωρίζω δηλαδή ακριβώς πώς είναι το καθεστώς, αλλά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που βγήκα στην Elite, που διαιτητεύω υψηλό επίπεδο ομάδες, να έχω παίκτρια να έρθει να μου διαμαρτυρηθεί έντονα. Δεν θυμάμαι.
Είστε και υποψήφια για το Παγκόσμιο των Γυναικών στη Βραζιλία σε 2 χρόνια από τώρα, έτσι.
Ναι. Είμαι στο πρόγραμμα, στο project. Και πριν ένα μήνα παρακολούθησα σεμινάριο στη Γερμανία με τους κορυφαίους εκπαιδευτές. Ήταν ο κ. Πολίνα, ο κ. Μουζάκα, η κυρία Steinhaus. Απαιτητικό σεμινάριο. Έκατσα 10 μέρες μακριά από την οικογένειά μου. Κάθε μέρα αγωνιστικά τεστ, βίντεο τεστ. Υπάρχουν ειδικά ρολόγια που μας έχουν δώσει και GPS που πρέπει να παρακολουθούν τις προπονήσεις μας. Είναι πλέον στην καθημερινότητά μου αυτό. Γενικά έχω από το 2016 που παρακολουθούμε από την UEFA και τη FIFA, γιατί είχα κατά καιρούς σε μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει επακόλουθο, πρέπει να δικαιολογείς όλες τις προπονήσεις σου, να μην κρύβεις κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι πηγαίνεις για προπονήσεις για να πάρεις τον αέρα σου. Είμαστε σαν τους αθλητές. Δηλαδή, μία μέρα μπορεί να έχουμε βάρη, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε high density. Όταν λέμε high density, πρέπει να η προπόνησή μας να ξεπερνάει τα 29 χιλιόμετρα την ώρα. Και το τιτάδε κατά και συχνότητα. Την άλλη μέρα να έχουμε sprint. Έχουμε τον εθνικό γυμναστή εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε τον γυμναστή στην UEFA και στη FIFA που πρέπει όλα αυτά να τα ακολουθείς, να τα περνάς στη δική πλατφόρμα και αναλόγως μετά να κρίνουν.
Άρα δηλαδή στην ουσία η προπόνηση η δική σας δεν διαφέρει σε κάτι με την καθημερινή προπόνηση που κάνουν και οι άντρες. Πάνω κάτω τα ίδια, το ίδιο πρόγραμμα.
Είναι ακριβώς τα ίδια. Ναι. Άγγελε και Ελένη, είμαστε τα άλλωστε το Βασίλισσο Λωτιάς προχθές την περασμένη εβδομάδα που τον είχαμε.
Όπως ακριβώς είναι τα παιδιά της Super 51.
Ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι και στο αθλητικό, στην ιατρική διαιτησία.
Ναι, λόγω του Elite, λόγω του ότι ακολουθούμε από τη FIFA και την UEFA.
Άρα δηλαδή στην ουσία καμία διαφορά.
Όχι. Και έχουμε και τα ίδια αγωνιστικά τεστ στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι απαιτητικά τα τεστ.
Είναι πιο απαιτητικά από τα ελληνικά?
Της Ευρώπης
είναι περίπου τα ίδια.
Πλησιάζουν πολύ στα αντρικά, πλησιάζουν πάρα πολύ. Είναι άλλο στυλ. Δηλαδή, ανάλογα, άμα σε καλή UEFA, έχεις άλλο στυλ τεστ. Άμα σε καλή FIFA, έχεις άλλο στυλ τεστ. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να προσαρμόσεις την προπόνησή σου ανάλογα με ποιο σεμινάριο έχεις, ποια διοργάνωση έχεις. Πρέπει να είσαι δηλαδή και στην υψηλή ένταση καλός και στην ταχύτητα καλός και στην ανοχή στο γαλακτικό καλός και να είσαι δυνατός.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν διαφέρουμε κάτι από έναν αθλητή, όπως καταλάβατε.
Ναι,
Άγγελε.
Εμείς έχουμε να βάλουμε στη μέση και την οικογένειά μας και τη δουλειά μας. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες δυστυχώς.
Ελένη. Αν αυτή την εκπομπή τη μαγνητοφωνήσουμε και τη βγάλουμε στη δημοσιότητα και δημοσιευτεί, δεν θα πατήσει καμία διαιτήση. Δεν θα ξανά τη
διαιτητή
γυναίκα. Γιατί όλα αυτά που λες, πώς να τα συνδυάσει μια γυναίκα όλα αυτά με οικογένεια, με ταξίδια, με δουλειά, με προπονήσεις, είναι και να είναι και ερασιτέχνης, όπως είμαστε εδώ στην Ελλάδα, όπως είστε εσείς και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες, και εσείς σαν γυναίκες, δεν ξέρω ποια είναι η αμοιβή σας. Δηλαδή πληρώνεται μια γυναίκα με όλα αυτά που κάνει ή που πρέπει να κάνει, που κάνεις εσύ που είσαι διεθνής, αλλά μια γυναίκα που παίζει μόνο Super League 2, γιατί παραπάνω δεν βλέπω να πηγαίνουν.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί τώρα εσείς το πήρατε από την αρνητική εικόνα, μέσα από το ποδόσφαιρο.
Ναι, παίρνουμε την αρνητική, γιατί όλα αυτά που είπες, όντως είναι, φτάνουν ένα επαγγελματία διαιτητή, και στην Ελλάδα, ειδικά στις γυναίκες, είναι σούπερ εραστεχνική. Σούπερ εραστεχνική. Δηλαδή, απορώ πώς αντέχεις όλα αυτά.
Είναι δύσκολο, αλλά τα αγαπάω πάρα πολύ. Και μετά από τόσα, ναι, χρόνια στο, μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, τώρα γεύουμε όλα αυτά τα χρόνια του παρελθόντος. Εγώ μέσα από το ποδόσφαιρο έχω γίνει πιο δυνατή. Στην καθημερινότητά μου ξεπερνάω πολλά εμπόδια. Πολλές δυσκολίες. Είσαι πιο ισορροπημένος άνθρωπος. Γενικά, λόγω των απαιτήσεων που έχεις, δεν ζηλεύεις άλλα πράγματα που έχουν κερδίσει άλλοι άνθρωποι. Οπότε παίρνεις τα θετικά εσύ. Έχω γνωρίσει κουλτούρες που ίσως αν ήμουν μια εργαζόμενη απλή γυναίκα να μην γνώριζα τόσες χώρες και κουλτούρες άλλων χωρών και πολιτισμών. Παίρνεις τα θετικά.
Εντάξει,
όπως το λέτε, το γυναικείο ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματικό. Βήμα-βήμα. Δεν γίνεται τώρα να ξυπνήσουμε και να πούμε εγώ αύριο θα πω στην Περλίγκα και εγώ αύριο θα γίνω διαιτητής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ ποτέ δεν το σκεφτόμουν όλο αυτό. Ποτέ. Ποτέ.
Μα πραγματικά αυτό, ξεκίνησα. Έχεις δώσει τόσα πολλά για τη διαιτησία που πραγματικά δεν εκτός από κάποια αναγνώριση, άλλο τίποτα δεν έχεις ωφεληθεί. Δηλαδή είτε οικονομικά, γιατί όλα παίζονται για κάποια χρήματα. Μία ποδοσφαιριστής γυναίκα επαγγελματίας στην Ευρώπη παίρνει αρκετά χρήματα από τη
διάβασα. Ισχύει. Είναι επαγγελματίας.
Ένας διαιτητής με τόσα προσόντα που έχεις εσύ και τόσες θυσίες που κάνεις, καταλαβαίνεις ότι είσαι μια απλή εραστέχνη. Δηλαδή κάνεις απλά μόνο και μόνο το χόμπι σου. Αυτό που λες που θέλεις να είσαι, να γνωρίζεις άλλες κουλτούρες, άλλους κανονισμούς, να είσαι πάντα στην επικαιρότητα. Αυτά όμως δύσκολα τα βρίσκεις σε μια γυναίκα. Γιατί και δυστυχώς έτσι είναι, γιατί μια γυναίκα μόλις παντρευτεί, κοιτάει την οικογένειά της, κοιτάει τη δουλειά της και πάει μέχρι εκεί και σταματάει. Δυστυχώς.
Αμοιβόμαστε από το ποδόσφαιρο, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο.
Φυσικά αμοιβες, αλλά δεν ξέρετε αν αυτό αλλάξει. Δεν είναι τίποτα αυτά που δίνεις.
Ναι, δεν ξέρετε αν στο μέλλον αυτό αλλάξει. Παράδειγμα, οι Ισπανίδες, οι διαιτητίνες ή οι διαιτητίνες από την Πορτογαλία είναι επαγγελματίες. Έχουν μισθό κανονικό.
Ακριβώς.
Παίρνουν το συμβόλαιό τους κανονικά και αναλόγως ποιο. Δεν δουλεύουν. Δεν έχουν άλλη εργασία. Και αναλόγω του αγώνα που διαιτητεύουν είτε γυναικείο πρωτάθλημα, το οποίο όντως πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα αμοιβή που παίρνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είτε αντρικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω σε τι κατηγορία παίζει η κάθε μία, παίρνουν έξτρα χρήματα από τον αγώνα. Να σε ελπίσουμε εδώ να γίνει και στην Ελλάδα, είτε στο αντρικό είτε στο γυναικείο.
Εδώ Ελένη με τον Άγγελο, το έχουμε πει εδώ και 5 χρόνια, Άγγελε. 5-6 πόσο.
Αρκετό καιρό.
Είχε υποθεί ότι μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα επαγγελματικό.
Αυτό
και
θέλω
το
να τη ρωτήσω την κυρία.
Κατά καιρού συζητιέται.
Κατά καιρούς. Τώρα δεν συζητιέται τίποτα όμως.
Μπήκατε στο τούνελ, αλλά δεν θα βγουν ποτέ έξω.
Τώρα όμως, κυρία Αντωνίου, το ακούγαμε πριν καιρό. Αυτό που λέει ο Κώστας το θυμήθηκα. Ναι, έτσι το έχει πει ακριβώς. Ακούγαμε επαγγελματική διαιτησία. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Κιχ, το παραμικρό.
Ναι, σταμάτησαν να το συζητούν. Ισχύει.
Αυτό φυσικά θα ήταν καλύτερο, φαντάζομαι, για όλους εσάς που είστε στο χώρο της διαιτησίας, και αγόρια και κορίτσια και άντρες και γυναίκες, έτσι. Γιατί όπως είπατε, οι Ισπανίδες δεν δουλεύουν.
Όχι, δεν εργάζονται.
Τι δουλειά κάνεις, διαιτητής.
Σεμινάρια, επαγγελματίας διαιτητής.
Επαγγελματίας διαιτητής.
Ναι.
Αυτό,
και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία.
Αυτό δίνει ένα κύρος, Ελένη μου. Σου δίνει, δηλαδή, δίνει τροφή να έρθει μια γυναίκα διαιτητής να κάνει το επάγγελμα αυτό, ας το πούμε, αν γίνει επαγγελματίας. Αλλά έτσι όπως είναι εδώ στην Ελλάδα όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί μια γυναίκα να ασχοληθεί. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πάθος με το ποδόσφαιρο και με τη διαιτησία για να το κάνει αυτό.
Δυστυχώς αυτό το μεγάλο ταξίδι που διαλέξαμε έχει δύσκολο μονοπάτι. Δεν είναι απλό.
Λοιπόν, να κάνω και μια τελευταία.
Σας συγχαίρω, ειλικρινά σας συγχαίρω.
Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση στην κυρία Αντωνίου, να την αποδεσμεύσουμε, γιατί το πρόγραμμα είναι βαρύ, Κώστα, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
κυρία
ναι.
Αντωνίου, η φετινή χρονιά, γενικά μιλάω για τη διαιτησία, νομίζω ήταν η καλύτερη των τελευταίων ετών. Θα συμφωνήσετε με την άποψή μου?
Με τον
Κώστα το έχουμε πει βέβαια, έτσι. Αλλά θα το πούμε και με τον Κώστα. Συμφωνείτε ότι στα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια ήταν η καλύτερη χρονιά?
Στο κομμάτι της διαιτησίας, λέτε?
Ναι, μόνο στο κομμάτι. Μόνο για το κομμάτι της διαιτησίας, πουθενά άλλο.
Ναι, έχει βελτιωθεί, τολμώ να πω. Γίνονται προσπάθειες για το καλύτερο. Βέβαια, η Επιτροπή είναι αρμόδια γι' αυτό.
Ναι,
σαφώς. Ναι, η Επιτροπή είναι αρμόδια. Έχει βελτιωθεί το ποδόσφαιρο, η διαιτησία στην Ελλάδα.
Σε αυτό βέβαια εντάξει οφείλεται και το VAR και το ημιαυτόματο offside, τεχνολογία τέλος πάντων που έχει έρθει στα γήπεδα.
Και γίνονται λιγότερα λάθη.
Γίνονται λιγότερα λάθη. Μερικές φορές βλέπουμε συναδέλφους σας να καθυστερούν να πάρουν μία απόφαση παρόλο που είναι στην οθόνη μπροστά. Αυτό γιατί γίνεται, κυρία Αντωνίου?
Αναλόγως τώρα για τι φάση μιλάμε. Άμα η φάση πρέπει να κοιτάξει περισσότερες κάμερες, να περάσει καλύτερα στο κοινό. Αναλόγως, δεν ξέρω τώρα. Να μιλήσουμε για μια περίπτωση, να σε εξηγήσω τώρα.
Ναι, όχι, μιλάω γενικά.
Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Το πόσο γρήγορος και πόσο εύκολο είναι να αποφασίζεις μέσα.
Μπορεί τη φάση να χρειαστεί να τη δεις και από την αρχή και δύο φάσεις πιο πίσω και πάει λέγοντας. Και φυσικά δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, έτσι.
Προφανώς και υπάρχει ένα τελετουργικό. Πρώτα ανάλογα, κοιτάς την περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι είναι πέναλτι. Κοιτάς την περίπτωση στο πέναλτι. Μετά κοιτάμε πριν φτάσουμε στο πέναλτι, άμα υπάρχει κάποια παράβαση προηγουμένως. Υπάρχει κάποιο offside προηγουμένως. Ανάλογα δηλαδή την περίπτωση.
Γιατί έχουμε
όπως είπαμε, Άγγελε, είναι και το θέμα πόσο έχουν εκπαιδευτεί. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα οι Έλληνες διαιτητές δεν έχουν. Έχουμε 1-2 άτομα τα οποία, στο αντρικό μιλάω πάντα, που χειρίζονται καλά το VAR. Και αυτοί οι διαιτητές οι δύο είναι που δεν καθυστερούν να πάρουν την απόφαση. Και να τη, δηλαδή σπάνια αυτοί οι δύο διαιτητές να κάνουν καθυστέρηση πέραν του κανονικού. Γιατί είναι αυτό που είπε και η Ελένη, ότι πρέπει να έχεις και λίγο ταλέντο. Δεν είναι μόνο το ταλέντο το να είσαι στις τέσσερις γραμμές μέσα να σφυρίζεις. Είναι, και αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να τη χειριστείς σωστά και πρέπει να την αντιληφθείς πώς λειτουργεί. Αν δεν την αντιληφθείς πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, φυσικά και θα καθυστερήσεις και θα κάνεις και λάθος.
Ναι, γιατί το λέω αυτό, κυρία Αντωνίου, γιατί όσο περισσότερο καθυστερεί να πάρθει μια απόφαση στο VAR, τόσο πιο καχύποπτοι γίνονται οι οπαδοί.
Ναι,
και αυτοί που το βλέπουν τηλεοπτικά και αυτοί που είναι στα γήπεδα.
Ναι, λογικό.
Γιατί όπως ξέρετε πλέον όλοι είναι στα γήπεδα με το κινητό, έτσι, και βλέπουν το παιχνίδι στο κινητό.
Ακόμα και στους πάγκους.
Ναι, καλά, ναι, εντάξει, σαφώς, ναι. Αλλά εγώ μιλάω για τους οπαδούς που συνήθως εκεί γίνεται η μεγάλη έκρηξη, να το πω. Γιατί όλοι πλέον όλοι κοιτάζουν το κινητό.
Ναι, ισχύει.
Και φυσικά όλοι είναι... όλοι τους διαιτητές, θα έλεγα.
Καλά, στο ποδόσφαιρο έτσι είναι και σε όλα τα αθλήματα. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ, αν δούμε, και όλοι είναι διαιτητές. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι ο Τάδα κατέβασε το χέρι του άλλου, έκανε επαφή εδώ, δεν έδωσε το πέναλτι, αν ήταν σημείο στήριξη στο χέρι του, αν ήταν... Όλοι ο φίλαθλος, είναι αυτό, Άγγελο, το ξέρουμε και Ελένη, ότι ο κάθε φίλαθλος θέλει να κερδίζει η ομάδα του. Γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για ένα φίλαθλο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Πρέπει να κερδίσει η ομάδα του. Τώρα πώς θα κερδίσει, δεν τον νοιάζει.
Κυρία Αντωνίου, είχατε ποτέ έτσι άσχημη συμπεριφορά από παράγοντες?
Όταν ήμουν πιο μικρή υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχαν κάποιοι παράγοντες, κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν με βλέπανε με θετικό μάτι. Αλλά μεγαλώντας και γινόμενος πιο έμπειροι και παίζοντας πολλούς αγώνες, ελαχιστοποιήθηκαν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί σιγά σιγά καταξιώνεις το χώρο, σε γνωρίζουν και έχουν βελτιωθεί οι συμπεριφορές, θέλω να πω.
Και αυτό είναι πολύ καλό που λέτε, γιατί βαδίζουμε προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Κυρία Αντωνίου, Κώστα, θέλεις να ρωτήσεις την κυρία Αντωνίου κάτι άλλο?
Όχι, εγώ το μόνο που της εύχομαι είναι να προχωρήσει έτσι. Το μέλλον της είναι μπροστά. Αφού έχει κατορθώσει οικογένεια, δουλειά και διαιτησία.
Τρία
παιδιά, βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και τι δουλειά, απαιτητική δουλειά, έτσι, Ελλάς.
Και δουλειά και δύσκολη δουλειά. Και δύσκολο ο χώρος της διαιτησίας. Εγώ να τη συγχαρώ και να τη πω να κοιτάει μπροστά, έχει προσόντα. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι αλλωνών υποθέσεις, είναι της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, να δώσει κίνητρα για αυτές τις κοπέλες που ασχολούνται με τη διαιτησία, όχι να γίνει αποτροπή, αλλά να μπορούν να μπουν στο χώρο. Γιατί έχει ανάγκη και στους άντρες και στις γυναίκες ο χώρος της διαιτησίας από διαιτητές. Βλέπετε ότι σε λίγο, δεν ξέρω Ελένη εσείς αν έχετε τέτοια προβλήματα στην Πάτρα, εδώ εμείς στην Αθήνα έχουμε προβλήματα.
Είναι πραγματικό το πρόβλημα.
Εδώ στην Αθήνα είχα μια συνομιλία με τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Δημητρίου της Ενώσεως. Διαιτητές παίζουν 3 και 4 παιχνίδια Σαββατοκύριακο.
Και σε εμάς δεν γίνεται.
Για να βγούνε, φανταστείτε τι γίνεται στην Πάτρα ή στη Χίο ή που ο καλός μας ο Θανάσης ο Γιάκος εκεί είναι εκπαιδευτής, προσπαθεί ο άνθρωπος να βγάλει κάποιο διαιτητή και δεν είναι ούτε παρατηρητής διεθνής 15 χρόνια και δεν είναι ούτε παρατηρητής Super League. Υπάρχουν παθογένειες στον χώρο της διαιτησίας. Ας ελπίσουμε ότι η νέα διοίκηση που είναι νέοι άνθρωποι ότι θα φροντίσουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στον χώρο της διαιτησίας.
Λοιπόν, εγώ κυρία Αντωνίου προσυπογράφω ότι είπε ο Κώστας Ακρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχετε φυσικά υγεία πρώτα απ' όλα και καλό κουράγιο τόσο στην διαιτησία όσο και στην δύσκολη καθημερινότητά σας. Δύσκολη το λέω ότι συνδυάζεται απαιτητική δουλειά, οικογένεια με 3 παιδιά και απαιτητικό χόμπι. Ας το πω εντός εισαγωγικών τη λέξη χόμπι για τη διαιτησία, έτσι.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας.
Ναι. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, κύριε.